Metropoli Foralean jarraitzen dugu entzule eta saioaren bigarren atal honetan egitarau kulturalari begira jarriko gara, izan ere Iruñeko Eguberrietako kontzertuen agenda markatzen duen Santas Pascuas jaialdiak aurrera jarraitzen du aste honetan ere. Bihar, osteguna, Berde Pratoren txanda izango da, zentraleko estenatokia Jimena Amarillorekin partekatuko duena. 2021 batean plazaratu zuen bere lehen lana Berde Pratok, Kondaira Ederura izenburupean, eta ordutik beste bi argitaratu ditu. Lau bertsioz osatutako Euskal Pop Erradikala 2022an eta Adoretua bukatu berri den urtean argitaratu duena. Berde Prato proiektuaren atzean Ana Arsuaga, artista tolosarra dago. Arratsaldeon, Ana.
Arratsaldeon.
Bueno, arratsaldeon baino, egun, no?
Bueno, goiz.
Hoixe, hoixe. Aizu, lehenik eta behin, zer nolako kontzertua izanen da bihar Iruñean eskainiko duzuna, badakite ez dela lehenengo aldia bertan egoren zarela?
Bai, bueno, zentralean oraingo txustet jo, así que hoixe berria da.
Hoi bai.
Eta Jimena Amarillorekin gania, ba, nik uste berezia izango dala. Nik uste bai dagola konexioren bat hor, ez dakit, musikalki, así que bai gogoa daukat.
Hoixe da, Adoretua da zure azken diskoa, ala izendatu duzu, ez dakit horrela sentitzen zaren musikari dagokionez?
Bueno, horrela batzuetan sentitzen naiz, baino bai, da gehiago prozesu bat, ez dela ez. Izen hori jarri nion delako netzat hitz bat edo kontzeptu bat garrantzitsua, ez dena tokira ateratzera korduan, ez. Hasieran oso ez dakit beldur asko neukan, ez, eta orain ezain beste, edo bueno, hobeto dara mat, pentsatzen dut. Eta bai, horregatik da, hitza.
Hauxe duzu azken lana, eta hitz eginen dugu horretaz ere, baina ezagutzen ez dizunaren zat, ba, eman dieza egunera bai errepaso txiki bat orain artean egin duzun ibilbide horri. 2008 batean ekin zenion, errandugun bezala Berde Prato proiektuari, baina aurretik ere bai egona zinen beste musika talde batzuetan ere, ez? Nola biatu zen gero bakarkako proiektu hau?
Bai, ba, berez, bai, bitaldetan ibili nitzan lehenagotik Serpiente eta Mazmorra izeneko taldeetan, eta bueno, ba, batean berez 2019an izan zen lehenengo kontzertua bakarkaz, eskatu ziaten bakarrik egiteko lau abesti edo kontzertu esperimental batzuetan Bilbon. Eta, bueno, ba, ez dakit momentuan jolas moduan hartu nuen ez, ba, bueno, lau abesti edo prestatuko ditut, eta gau honetan geratuko da, hori pentsatzen nuen. Eta, gero, ba, pixkanaka, beste kontzertu batzuk segituan atera zitezkidan, bakarka, eta esan nuen, bueno, ba, agian, hemen zerbait dago, eta nola gustatu egin zitzaidan, ba, hortxe segi nuen, ez, jarraitu nuen.
Hoixe da, lehen lan hartan, ba, izenburuak aski ongi adierazten duen bezala, Kondaira Eder bat kontatzen zenuen, eta hoixe zen Kondaira horren hasiera, Amaren Kanta. Nola definituko zenuke Berde Pratoren lehen disko hau?
Ba, bueno, niretza da zerbait oso, ez dakit, ez? Minimala, zentzu batean ebai, ez? Elementu oso gutxirekin egindako zerbait, baino nik uste, ja hor ikusten dala, gero garatu ditudan, ba, ez dakit, kontzertu batzuk, ez? Eklektikoa da, aldi berean, ose, minimala da, baino estilo desberdinak jorratzen dira nik uste diskoan, eta aurrerago ere hori egin dut asko, ez? Saiatuz ba aurre iritziri gabe, ba batean estilo bat hartu eta beste batekin nahastu eta bueno, aldi berean ba erderazko abesti badago diskortan eta bueno, ba aurrerago beste disko luzean ere ba pare bat sartu ditut. Osea, hor, ez da nere hizkuntza aldrebez da, ez? Realitatean euskera baldin bada hizkuntza minoritarioa, ba, nire hizketan aldrebez da, eta horrek bat egiten dit, beti. Eta bai, ba, hor daude, ez? Kontzeptu hile guztiak ba, pixka bat bere goera igual puruenean, edo bai, oso ez dakit, garatu gabe oraindik, ez? Hor daude, bere horretan, bai.
Aman komunean daukaten ezaugarrietako bat, akaso ere bai, bada ahotsaren erabilera eta baita ahotsaren protagonismo nola baiteko bat ere bai, ez? Garrantzitsua bai. Da zuretzat elementu hau?
Bai, noski, ader, meretzat azkenean da, gehiago menperatu dezakean teknika, ez? Ahotsa, orduan, beste guzti azkenean, bai, kasiz nijoa eta horren arabera asko aldatzen da, bueno, asko nere... mere iritziz, ez? Gero kanpotik segurazki zein beste baino asko aldatzen da noruntz nijoan, ez? Abesti bakoitzean horren arabera, dakitenaren arabera. Baina gero ahotsa bai da zerbait igual hasieratik gehiago menperatu izan detena eta orduan nik ere entzule bezala asko gozatzen detena, ez? Bestalde, entzuteaz ahotsak, ez? Eta ahotsak daukan indarra eta espresio ez dakit gaitasuna, ez? Orduan, bueno, bai, asko hor zentratzen den ere atentzioa sortzerak orduan, bai.
Honen ondotik, aterazen nuen jaikiera abesti bikoitza, eta baita ere, Euskal Rock erradikala deiturikoaren baitan biltzen dien lau kanturen bertsioak edo berrinterpretazioak kasi erranen nuke, biltzen dituen Euskal Pop erradikala ere, hain zuzen bertsio horietako bat da, oraintxe entzungo duguna. Ezakit erran izanen dizuten, baina nik kantu hau entzun nuenean, gogora etorri zitzaidan Kristina Rosenbingeren ahotsa edo kantatzeko modua behintzat.
Ahai, ahai, tu ez diate baina arte.
Ez dakit zertaz, baina bai, gogora ekartzen dite uste dut dela kantatzeko modua gatik edo, ez?
Ja, baliteke, bai, bai.
lan berezi bat izan zen hau, ez? Diskonetan bildu zenituen kortaturen zu atrapatu arte, ertzainaken pakean utzi arte, Lurdes Iriondoren agurra eta Galtzaundi abestiare bai, guzti horien bertsioak, zalantzarik gabe, belaunaldi bat ere markatu duten kantuak badira, ez?
Bai, hori da, bai, horrekin nahi nun pixkat jolastu, ez? Bai, egia da, ba, izenburu ironiko horrekin nahi nula, bai, batez ere, ba, bi abesti hauek, kortatu eta ertzainakenak, pixka bat beste leku batera eraman eta bueno, ez? Ba jolastu, bueno, osea Galtzaundi eta agurrarekin Lurdesenarekin ere bai, baina igual beste zentzu batzuetan, ez? Eta hau bi hauekin gehiago erradikaltasun kontzeptu honekin jolastu nahi nuen, ez? Nik uste ba rock erradikala eta ez dakit, giro hoe guztietan eta gaztetxe giroetan ere bai, orain dala oso gutxira arte edo oraindik ere, ez dakit nik ja ez daukat hainbeste kontaktua, ez, mundu hoiekin, baina, bueno, orain dela oso gutxi arte, ziala oso mundu maskulinoak eta oso erradikaltasuna hartzen zutenak oso modu konkretu batean, ez, pogoa, horrelako, ez dakit, bueno, bai, jarrera batzuekin oso agresiboak, oso bortitzak, ez, eta nik nahi nuen pixka bat entzule bezala leku horieta jun, eta baita, ba, musikari bezala, eta sentitzen nuen behar nuela, ba, beste espresatzeko beste modu batzuk ere lekuan izatea, ez? Eta orduan, ba bueno, horri bueltak emanez, ba musika hori ekartu nituen, pixka bat erradikaltasun hori jorratzeko, baina, bueno, ba, puntu delikatuago batetik, edo, ez? Nola izan zaitezke erradikal beste leku batetik eta identifikatzean beste leku batetik, ez? Hori izan pixka bat erronka, niretzat.
Hoxe da, ez azkenean, erradikala popa ere, erradikala izan daitekeela erratea bezala, ez?
Bai, bai, guztiz.
Horiek, bueno, 2008 batean eta 2008an plazaratutako lanak, eta bukatu berri den urtean, 2008ko martxoan, lan berri bat ekarri zenuen, adoretua izen burupean, aipatu dugun bezala. Kasu honetan, lehenengo lan luze hori bezala, zazpi kantu bildu dituzu, ez dakit kasualitatea den edo ez?
Ja, bai, ba, a ber, momentuan ere zer daukazun sortzeko eta ze abesti dauzkazun ez, kalkulatze bezu, eta momentuan zazpi egin dituenean esan nuen, bueno, ezke ikusten dut osotasun bat, ez? Ez dut behar, ez dakit, luzeago egin. Beraz, bai, justu, bazazpi berriro.
Bai, ez dakit disko hau, desberdin ja balima zerbaitetan, ere bai, izan daiteke kontzeptuan bertan, ez? Lehenengo diskoak bazuen kontzeptu oso argi bat, zela kondaira bat kontatzea, ez? Bigarren lana, bueno, oso berezia zen laukantu horiek bildu zenituen kontzeptu berdin baten inguruan ere, ez dakit disko honek baduen kontzeptu bat ola komunean edo oinarrian, edo bertze modu batean egin duzu zazpi kantu horien bilketa hori?
Bai, egia zen, arrazia, gazu azkenean, desberdina izan zen, ez? Izan, oza, ez dakit, besteetan, nik uste behar nuela ere nire lehenengo lanak ziren bakarrik, ez? Eta orduan behar nun aitzaki moduko bat guztia lotzeko, zentzu bat ikusteko, ez dakit, ez? Denboa guztin nolabait behar nun zerbaitetan, bueno, bultzada hori aurkitu, ez? Lanerako, bueno, ba, hemen kontzeptu bat dago, hemen ez dakitze dago, baino nik uste adoretua lanean, ba, sentitu nahi zela lasaiago, ez? Zentzu horretan, eta bueno, ba bai, simpleagoa izan da prozesu hori, ez? Ez dut bilatu gai bat, ez dut izan da, bueno, askoz naturalagoa, zentzu horretan orain abesti hau egin dut, orain gai honekin, orain bestearekin, eta, ba bueno, ba hau da nere lana, ez? Osea, ebai, segurtasun gehiagorekin edo, egindakoa zentzu batean, ez dakit.
Ba, disko hori irikitzen duen Ice Pack kantuaren zatitxo bat entzungo dugu orain. Lan honetan elektronikak eta erritmo nahiko definituek erranen nuke, ba, pisu nabarmenago hartu dute azkenean, ez?
Bai, bai, nik uste egin batean noski, baina ez dela hain minimala, ez? Gauza gehiago daude, konplexuagoa eginda, baina, bueno, mantendu zere bai sotiltasun bat, ez? Niri gustatzen zait, ere bai zakit horrelako emaitza. Eta bai, bezalde ba elektronikaz nola gehiago ari naizen ikasten teknikoki, ez, nola egin abesti bat, bai, erritmoak, erabar, ba, bueno, pixka bat notatzen da, bai, nik uste.
Hoxe da, ez, ezakit nola izan den pixka bat diskonetako abesti hauen sorkuntza prozesua edo?
Bai, bazkenean nik egiten dut eskeletoa abesti bakoitzarena, ez, nire katxarrituekin, ba, pixka bat abesti egin osorik, baina egia da gero sofistikatu egiten dela estudioan Jon Agirrezabalagarekin Tigre Studios izeneko estudioa dauka Bilbon eta bertan grabatu ditut lan guztiak eta berak egiten duena azkenean berak soinu aldetik dakiena nik ez dakit, ez? Nik ez dakit ezer soinu aldetik eta orduan ba bueno, ez? Berak asko laguntzen dit azkenean gauzak konplexuago egiten eta baita soinu aldetik erakargarriagoak, sofistikatuagoak, bai.
Egia da oso zaila dela, ez? Musika definitzea eta etiketak jartzea, naiz eta behin eta berriz saiatzen garen gauzak izendatzen edo kutxa itxietan sartzen, lan honi dagokionez, nonbait irakurri dutan, eta hemen, zurea pop arraro bat dela, edo ala esan izan duzula noiz baitez?
Bai, bai, zaila da, ez? Nik uste hori, dala musika eklektiko bat, neurri batean, ez? Ezakit, iturri desberdin askotatik eraten duena, eta bai, mantentzen duela sotiltasun bat, eta baita da, esan dezuna lehenago, ez? Ahotsak daukala gehien bat garrantzia, eta bueno, ba bai, da, nik uste bai gerturatzen dala popera, askotan esaten dute, ba, folkera, Euskal Herriko folkeko zera daukala, eta noski baietz, ez? Baina, bueno, beste iturri batzuetatik eren ikuste daten duenez, ba bai, esango nuke dala porra, ba, arti bat, ez artistiko edo bat, bai.
Eixe da, elektronika bai, eta ahotsaren protagonismoa ere bai, baina erritmo berriak ere agertzen zaizkigu lan honetan, bereziki kantu hoietako batzuetan, entzun dezagun horren adibide argi bat Tupelo abestian. Hoxe menatzean ez dakite horrako reggaeton kutsu bat hartzen diogu, ez? Erritmo dantzagarri bat.
Bai, hori da. Bai, reggaetoiaren nahiko fana naiz, eta bueno, beti nahi izan dut nolabait hartu reggaetoietik gustatzen zaitena eta eraman, ba, ez dakit, gauza pertsonalago batera edo erotismoa deskribatzeko modu propioago batera, ez? Identifikatzen naizen modu batera. Orduan, bai, hori saiatzen naiz. Bi reggaetoi dauzkat oraingoz. eta lehenengo dizkakoa dizkaren kanta. Eta bai, hori da saiakera bietan.
Euskal reggaetoia ere bai, bueno, deskubritu beharreko mundu bat erai bada, ez? Oraindik.
Bai, hori egia. Oraingoz nik ez dakit nola uztartu, ez? Euskera eta regaitoia uztartzen ditudanean iruditzen zait dela zerbait oso didaktikoia bezala, ez? Betizu edo horrelako goazten edo ez dakit horrelako zerbait horren antzartzen dut, orduan oraingoz ez dut lortu, baina bueno, hotxea.
Bueno, akaso aurrekari bat ja markatzen ari zara honekin. aurrekoak baino lan argitsuagoa ere erran izan duzu adoretu honeta, zala da, ala iruditzen zaitzu.
Bai, niri bai, nik uste kondaira derrura eta jaikiera ere, bai, zidele lan batzuk tragikoagoak, nola bait, ezakit, neuzkane bai iturri batzuk tragikoagoak lantzerak orduan, ez, ba, baita oroitzen dut bideo eta eneaz opera eta horrela, neuzkala buruan kontzeptua garatzerak orduan, eta baita, ba, ezakit, emozio aldetik, ez, oso ederra iruditzen zitzaidan momentuan eta horrekin denbora guztian nengoen entzuten, ez? Eta nik uste, bueno, gero, ba, momentu pertsonalak aldatzen dira, ere bai, ez? Baina momentuan horrelako lan batetik gertuago nahi nuen zerbait egin, beste lan igual popetik gertuago zuten lan batzuetatik gertuago baino, ez? Eta orain nik uste alderrebez, ez? Adoretuarekin beste momentu batean nagoela eta dantzatik gertuago egin nahi izan dudala, zerbait.
Hoxe da, dagoeneko eman dituzu kontzertu batzuk, disko honen eskutik, zer moduz zuzenekoaren sentsazioa?
Ba, ondo, ni oso gustora esan, gainera, orain gozatzeko ez dakit aukera gehiago daukat, ez? Ze, bueno, hasieran esan dizudan bezala oso beldurtuta ateratzen itzen eszenatokira, eta orain bai daukadala ba beste jarrera bat batzuetan, ez? Askoz gozatzeko beste gaitasun bat eszenatokia. Beraz bai, gozatzen ari naiz, jendeak ere askotan erantzun osona dauka eta dantzatzen dute eta bar eta oso polita eta bestu ere bai batzuetan, hori oso harrigarri irute zait eta oso bai Oso claro. Polita.
Zuke etxan sortutako kantuak iristen direnean ez, beste aldera, eta ikusten duzunean, ba, publikoak ongi hartzen dituela, eta gainera uste dut, egindako ibilbide honetan, harrera oso ona izan duzula, ez, orokorrean.
Bai, oso azkenean da eszena bat, ba, oso, bueno, ez dakit, berezia ere bai, ez? Ez da gauza bat ola mainstreama, baina, bueno, horre ere pozik, eh? Osa, nik eskertzen dut jendeak entzun izana, naiz eta ba, batzuk izan, oso, ez dakit, nik uste oso erantzun ona izan duela neurri horretan, ez, azkenean, eta gauza oso politiak izan dizkidate, eta batez ere azkenean, ez, ba, naiz eta pertsona gutxik esan edo sentitu hori, norbaiti iristen zaionean zure musika, jo, ba, oso polita, ez, orduan, nik hori asko gozatzen dut, kontzertuetan hori ikustea.
Hoxe da, ba, gozatzeko paraizaren dugu beraz bihar, Iruñeko Zentral Aretoan, 8:00 irekiko dira ateak, eta Jimena Marillorekin partekatuko duzu estrenatokia, erran dugu, ez, konpainia honean, beraz.
Hori da.
Ba, mila esker, Ana, gurekin egoteagatik tarte honetan, eta gozatuko dugu zure musikaz eta kontzertu eta zeren, noski.
Mi esker zuei, musi bat.
Aio.
Oian, lastana.